të respektojnë ligjen si domosdoshmëri për vendosjen e rendet edhe në sferën e ndërtimtarisë.
Почитување на законот, да, тоа е огледало на демократска држава. Работата е во тоа што дивоградбите станаа наше секојдневие.
Респектими и лигјет është пастјуре një штети демократик. Ndërtimet e paliqme janë bërë për diqmërie jona, andaj njerëzit janë të etur për drejtësi dhe kur diqka e til ndodhë për her të par, ata e presin me admirim. Fakt është se ndërtimit ilegali janë një problemi madh dhe ne duhet të përballemi me të. Ka deklaruar kryetarja e komisionit Biljana Ivanovska. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Shtetet perëndimore kanë shtuar presionin ndaj Rusisë për të zbardhur rastin e elmimit të liderit opozitar rus Aleksej Navalni. Këto thirrje vijnë pasi autoritetet gjermane gjetën një ditë më parë se kritiku i Kremlinit është helmuar me agent nervor Novichok. Holcet i kuptojmë në materialin vijues. Qeveritë perëndimore janë duke konsideruar veprim të koordinuar kundër Rusisë, pasi Gjermania ka thënë se kritiku i Kremlinit, Aleksej Navalni, është helmuar me agent nervor të kategorisë ushtarake. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë më dy shtator se Gjermania i ka njoftuar partnerët e saj, brenda Bashkimit Evropian dhe NATO-s, lidhur me këtë qështja në mënyrë që të vendoset për një reagim të durë dhe të përbashkët.
Aleksej Navalni është opfer eines Verbrechens.
Është e qartë se Aleksej Navalni është viktime krimit. Ati është kërkuar të mbetet i heshtur dhe unë në emër të qeverisë gjermane e dënoj këtë në shkallën më të fuqishme të mundshme, ka thënë Merkel duke cilësuar këtë rast tentimvrasje përmes elmimit. Më herë gjatë së mërkurë, qeveria gjermane ka thënë se testet e kryera në një laborator ushtarak gjerman kanë gjetur të dhëna të qarta të prezencës së një agjenti nervor të grupit Novichok. Përveç Gjermanisë dhe Këshilli Amerikan për Siguri Kombëtare ka quajtur helmimin plotësisht të dënueshëm dhe ka thënë se Washingtoni do të punojë me aliatët për të mbajtur përgjegjës ata që kanë përgjegjësi në Rusi dhe të kufizojë fondet për aktivitetet e tyre të dëmshme. NATO-ja po ashtu ka thënë se të dhëna tregojnë që Rusia duhet të kryejë hetime të plota dhe të pavarura. Franca, Italia, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe disa shtete tjera kanë bërë thirrje për hetime dhe kanë kërcënuar me përgjigje të përbashkët. Navalni, politikan dhe ulumtues i korrupsionit, një herë është një prej kritikëve më të mëdhenj të presidentit rus Vladimir Putin, është sëmurë më 20 gusht gjatë një udhëtimi me aeroplan, derisa ka qenë duke udhëtuar nga Siberia në Moskë. Aeroplani është detyruar të bëjë ulje emergjente në mënyrë që Navalni të kohët në spital. Pas spitalit Siberiana i më vonë është transferuar në një spital në Berlin, ku mjekët javën e kaluar kanë thënë se ka mundësi që Navalni të jetë helmuar. Novichok përndryshe është agent nervor i kategorisë ushtarake, që është zhvilluar në periudhën e ish-bashkimit sovjetik. Për krahas të Navalnit kanë thënë se ky agent nervor mund të kontrollohet vetëm nga agjencitë ruse të inteligjencës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës konfirmuan se gjatë gërmimeve në brendësi të hapësirës së varrezave të komunitetit musliman në Mitrovicë të Veriut, të enjtën janë gjetur mbetjet mortore të së paku një personi, që dyshohet se është viktimë e luftës së fundit në Kosovë. Kushtrimgara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Pagjetur tha se në bazë të informatave të siguruara në të njëjtin vend dyshohet edhe për 5 raste tjera. E kështuar se në vendin ku janë bërë gërmimet janë kthyer për të disa herë në bazë të informacioneve të reja të marra nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe ato të Komisionit të Pagjetur në Serbi. Edhe dy dekada pas luftës, 1643 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur në Kosovë. Ish-kryeministri i Kosovës dhe ish-komandanti i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës Agim Çeko është ftuar për intervistim nga gjykata speciale për krimet e luftës në Hagë. Është ftuar në cilësinë e të dyshuarit. Çeko konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se intervistimi nga ana e prokurorëve është caktuar për datën 28 shtator. Çeko ka qenë edhe zëvendës ministri i forcave të sigurisë së Kosovës. Përndryshëm, gjykata speciale në Hagë po heton krimet e pretenduara nga anëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politike. Nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës. Presidenti i Malit Azim Milo Djukanovic tha se Partia Demokratike e Socialistëve është e gatshme të jetë partia më e fortë e opozitës dhe se si president ai do t'i përmbahet kompetencave të tij kushtetuese kur bëhet fjalë për qeverinë e re. Në një intervistë për televizionin austriak ORF, ai tha se partia e tij pranoi rezultatet paraprake të zgjedhjeve dhe se nuk presin që ato përfundimtare të jenë të ndryshme. Djukanovic tha se sot siç mund ta shohim projekti kombëtar i Serbisë së Madhe është ringjallur. Të dielën në Mal të Zi u mbajtën zgjedhjet parlamentare, ndër të cilat për herë të parë pas 3 dekadash Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Milo Djukanovic ka humbur. Zgjedhjet u fituan nga partitë opozitare që konsiderohen si pro-serbe dhe pro-ruse. Zyrtarët amerikan u kanë thënë shteteve që t'jenë gati për shpërndarje të vaksinës potenciale për koronavirus nga 1 nëntori, duke ngritur shqetësime se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke përshpejtuar këtë proces para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Qeveritë në gjithë botën janë duke shpresuar se do të gjejnë dhe shpërndajnë vaksinën sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që të rihapin ekonomitë, ndërkohë që koronavirusi ka infektuar 25 milion persona. Prej tyre 850.000 kanë vdekur. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump ka thënë se vaksina mund të arrijë edhe para fundit të vitit, ndonëse shumë ekspertë shëndetësor kanë dilema nëse mund të planifikohen të gjitha testimet klinike brenda një kohe aq të shkurtër. Fëmijët në Gjermani nuk janë as të kënaqur me jetën e tyre sa homologët e tyre në shtete tjera më të industrializuara. Është në raportin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijë. Në studim është thënë se 75% e vajzave dhe djemve në Gjermani kanë thënë se janë shumë të kënaqur me jetën e tyre. Mirë po këtë përgjigje në Holandë kanë dhënë 90% e fëmijëve, në Zvicër 82%, ndërsa në Francë 80%. Shifrat më të ulta janë regjistruar në Turqi, 53% e përcjellë nga Japonia dhe Britania. Rudi Tarneden, zëdhënës për UNICEF-in në Gjermani, ka thënë se fakti që prindrit e shumë fëmijëve gjermanë janë më të shqetësuar në krahasim me prindrit në vendet me performancë më të mirë, ka qenë faktor në këtë rezultat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Suboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.